Hallo al die luisteraars en baie dankie julle is weer eens ingeskakel by AWR Afrikaans, Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. En net om julle te herinner, ons WhatsApp kontaknommer is 0602481172. Vandag het ons weer 'n geweldige voorreg om vir professor Fanny Vermaak saam met ons te hê en ook vir dokter Sharkie Eksteen. Professor, baie welkom weer eens en baie dankie. Ons sien ontsettend uit na vandag.
Baie dankie, dit is lekker om saam met julle te gesels.
U het 'n paar onderwerpe vir my gegee en ek kan nie wag dat u asseblief dit met ons begin deel nie. Ons luister.
Dit is altyd 'n voorreg om met julle te gesels. Ek het gedink om net 'n bietjie stil te staan oor die struktuur van die Hebreëse Bybel en dan die samenstelling van die Hebreëse Bybel en dan die verloop daarvan. En omdat dit nou hoofsaaklik die Ou Testament raak, is die hele struktuur anders as vir die Nuwe Testament. Dit kan mense op 'n ander keer miskien en dan kyk. Nou die hele verloop in die samenstelling van die Hebreëse Bybel, wat eintlik bekend staan as die Tanakh, is 'n lang historiese proses wat oor eeue plaasgevind het en uiteindelik is die elke van hierdie tekste stelselmatig by mekaar gesit en aan mekaar aangepas. Nou ek dink die eerste gedeeltes is waarskynlik vir ons almal reeds bekend, die basiese struktuur van die Hebreëse Bybel. Die eerste is natuurlik die Tanakh, wat die Torah is eintlik ook. En dit is dan in die wet wat hulle geskryf het. En dan skryf dit nou die vyf boeke van Moses. En daarso, dit is ons praat van Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En daar die fokus van daai boeke is hoofsaaklik dan die, wat ons dan nou kry, die skepping, die aartsvaders, die uittog uit Egipte en dan die verbondswet. Ne? En dan traditioneel word hierdie boeke eintlik beskou as die boeke wat Moses saamgestel het. Maar in die moderne samenstelling dink die mense hulle nou 'n bietjie anders stel, omdat Moses nie regtig betrokke was by al daai aktiwiteite nie. En dan die tweede deel van die Bybel is die profete of die Nevi'im wat dan nou beskryf word, en dan word dit ook natuurlik in twee dele gedeel, né? Ons kry dan die vroeë profete wat dan Joshua, Rigters, Samuel en Konings insluit, en dan kry ons die latere profete kronologies nou, né? Wat Jesaja, Jeremia, Esegiel en die 12 kleinere profete insluit. En dan die fokus hierso is natuurlik die Israelse geskiedenis en God se boodskap deur die profete. En dan die derde gedeelte van die geskrifte wat ons dan nou Ketuvim noem, dis die Hebreëse woord, wat samenstelling uit die volgende gedeeltes is wat ons allemaal van kyk, soos die poëzie van Psalms, Spreuke en Job. En dan kry ons natuurlik die feesrolle wat Rut, Hooglied, Prediker en Klaagliedere, Ester so insluit. En dan kry ons natuurlik door die geskiedenisbriewe soort van wat dan Daniël en Ezra en Nehemia en kronieke in insluit. Nou die historiese die verloop daarvan het nie alles op een slag plaasgevind nie. Nou die vroeë mondelinge tradisies wat ons van praat waar hierdie boeke nou eindelijk geskryf is van die Ou Testament is hoofsaaklik so van plus minus 2000 tot 1000 voor Christus. Wat hulle nou sê, dit is eindelijk deur die op 'n mondelinge wyse oorgedra wat oor 'n lang tydperk, en dan sluit ons daar die verhale van Abraham, Isaac en Jakob in, wat ook mondelings oorgedra is. En dan is hierdie opspeling van die vroeë Israelitiese kultuur en dan die geloof. En dan die eerste geskrewe tekste wat ons nou van het, kom reeds hier van 1000 voor Christus tot so 600 voor Christus. En dit is min of meer in die tyd van Dawid en Salomo, wat hierdie tekste begin neergeskryf word. Nou sê hulle ook daar, dit is hoofsaaklik neergeskryf uit vier hoof bronne, wat die mense nou deel in vier dele, wat hulle nou praat van die Javis, die Elohis, die Deuteronomis en dan die priestelike bronne, wat hulle normaalweg maak van EEPDP. So dit is bronne wat hulle nou maar gebruik, en dit is dan daaruit saamgestel. En dan gedurende die ballingskap het daar ook redelike items gebeur waar die Bybel natuurlik ook nou saamgestel is, en ons weet sekere gedeeltes kom uit daai ballingskap deel uit. En dan praat ons van so 600 tot 400 voor Christus. Ons ken allemaal die eerste gedeelte van die Babyloniese ballingskap was nou eintlik die keerpunt gewees. En dis die tyd waar die tekste versamel is en geredigeer is en ook teologies geïnterpreteer is. Dan groot dele van die Torah, die profetiese, kry hulle finale vorm eintlik in daai Babyloniese tipe gedeelte. En ons ken almal die verskillende Babyloniese skap van die Assyriërs en die Persiërs en so aan. Ons het 'n vorige geleentheid daaroor gesels. En dan na die ballingskap kry ons dat hierdie ding gekanoniseer word. Hulle het 'n kanon wat in ander hulle almal bymekaar gesit word as soort van 'n Bybel. En dit gebeur so plus minus 400 tot 100 voor Christus. So dit is die eerste gedeelte. En dan word hulle hierso nou ook in die gedeeltes eerste keer ingedeel wat ons die wet van die of die Torah het wat vir die eerste keer gesag hebben erken word. En dan die profete word daarna la buitengevoeg en dan die geskrifte wat ons net na verby word. En dan is die interessante ding is dat hierdie Hebreeuse kanon wat ons nou van praat, wat die Hebreeuse Bybel vandag is, is reeds 100 na Christus het hulle begin om dit saam te stel en dan is het so stelselmatig begin en dan is dit natuurlik ook belangrike term gedeelte hoe dit saamgestel word ne? Dit is nie een persoon wat geskryf het nie, dit is 'n veelvoudige auteurskap, verskillende skrywers en tradisies oor eeue en dan het daar natuurlik nou redaksieprase vind waar die mense begin werk het aan om dit nou so naas moontlik aan die oorspronklike te hou en so is die tekste nou mekaar gevoeg het en dat hulle ook een theologische ontwikkeling gehad van diezelfde te laat lyk soos die weer die idees van God en die verbond en die wet waaruit ontwikkel het. En dan het hulle ook die historiese context wat dan hier gebeure soos die oorlog, die ballingskap en herstel en die invloed wat dit op die Bybel gehad het. En dan weet ons in die oordag daarvan in die taal, of so hoofsaaklik in die Hebreeus geskryf en dan met dele daarvan Aramees, Daniel en Ezra. Ons ken allemaal die gedeelte. Maar dit is oorgelewe die Masoretiese tekst wat ons later noem. En dan is het later vertaal in die Septuagint wat dan in die Grieks is. En dan is het verder, sal ons op een ander keer daarover praat. Maar die Hebreeuse Bybel, wat volgens belangrik is, is nie een enkel boek wat op een tyd geskryf is nie, maar is eindelijk een bibliotheek van tekste, as die mense het so kan doen, wat oor die tyd van 1000 jaar ontwikkel het. En dan gevorm is dier die geskiedenis en in die geloof en in die gemeenskap. En uiteindelik is hy gestruktureer in wat ons vroeger genoem die Torah, profete en dan die geskrifte. En dan, ek hoop dit maak sin vir allemaal wat ek nou sê.
Ek skies toch, prof, ek wil net gauw in die rede val. Ek wil net vir myself nou iets seker uitklaar hier. Kan een mens dan sê dat die ballingskap, ek is net nou weer daar, nee, was een moment wat die Ou Testament dan eindelijk organiserende in een vorm aan die Ou Testament gebring het?
Wat ek miskien uitgelaat het, dis uiters belangrik wat jy nou vraag. Ons aanvaar die grootste gedeelte van die Bybel was eindelijk in die ballingskap geskrywe en dan wat daar saam mee loop, is dat ons aanvaar net dat die grootste gedeelte van die Bybel was eindelijk in Aramees begin skryf, want dit was die land waar hulle gebly het en is later na die Hebreeus toe gekom het, want die mense in die randsomgeving en ja, so dit het met die tyd ontwikkel, alwel net 'n paar gedeeltes nou in Aramee oorgebly het van die Aramees, maar dis waar die Jode nou 'n groot rol begin speel het, dit is waar en dit is daar gevorm en ek dink die ander deel wat nou mee saamloop, dat ek nou bietjie dieper daar gaan, ek hoop dit is ook sinvol, dat die samenstelling van die Hebreeuse teks in die Ou Testament verwys eindelijk in 'n mate hoe die oorspronklike Hebreeus en gedeeltelike Aramees ontstaan het en dan oorgelewer is en dan gestandardiseer het. Dus dit is nie net ding wat vinnig op een slag gebeur het nie. Praat ons van die meeste van die boeken natuurlijk nou in Hebreeus en dan die kleine deelte in Aramees. Maar wat belangrik is, dat die teks geskryf is sonder vokale, die aanvanklike teks. Hy het nie meer klinkers gehad nie, met ander woorde, hy het nie oe en oe of so gehad nie. Dit is aanvanklik net daar tyd. En dan was daar nie leestekens gewees nie. Dit was hoofsaaklik net hoofletters gewees. Die Jode vraal is baie specifiek gewerk oor dit, omdat hulle dit precies wou doen. En later die Jode het nie meer verstaan hoe dit geloop het nie. So die mense het vergeet hoe die taal is. Die taal het 'n bietjie agteruit gegaan.
Hoe sorg hulle dat die integriteit van die Bybel tydens vertalings behoue geblei word? Want baie van ons hedendaagse taalgebruik is eintlik so 'n vervlousieltjie. Dis so flou konteks wat weergee word van die Bybel. Teenoor as mens gaan kyk na die ouer vertalings van ons Afrikaanse Bybel nou en die ware betekenis en integriteit van die woord van God. Ek wonder altyd daaroor hoe sorg mens dat die integriteit reg bly?
Weet jy, hierdie gebeur maar oor 'n lang tyd. En ek het nou maar net gefokus op die Hebreeuse gedeelte. Want die Nuwe Testament het 'n prachtige andere ontwikkeling, wat ek nie nou wil oorpraat. Miskien moet ek net dit so ook sê, kyk, by die samenstelling van hierdie manuskripte, en nou, ons praat nou alles net oor die Hebreeuws en die Ou Testament saaklik, het ons drie hooffigure wat hierdie Hebreeuwse tekst saamgestel het. En die eerste ene is eintlik wat ons noem Aaron Ben Ashar, dis een Jood. Hy was die sleutelfiguur in die Tiberias traditie. Ons het mos nou gepraat van die Tiberias en die Babylon traditie. Nou, hy het met daai gedeelte gewerk. Hy was die sleutelfiguur. En dan die tweede ene was dan die Aleppo Codex, wat ons aanvaar as die mees gesaghebbende. Maar ongelukkig het ons net 60% van daai Aleppo. Ons het nie die hele tekst nie. En dit is hoekom ons nou die Leningrad Codings gebruik. Omdat hy die volledige Bybel. En hy het nou al die variaties in voetnota. So wanneer mens nou die Bybel lees en jy wil in die kommentare na kyk, nou baie van die kommentare wat mens vandag kry, het daar die items in. Hulle geef jou daar die verrasie. En dan hierdie Masorete, wat hierdie items ingesit is, ek vind het belangrik om te sê, maar wie is hierdie Masorete? En dis die ander deel wat ek miskien net een bietjie meer achtergrond wil gee. Dit is my Joodse geleerdes, ne? wat rabbies is en skrifgeleerdes. Hulle was so saaklik actief hier so tussen 500 en 1000 dagers. Het ons nou nog gepraat van die Masorete, wat van Tiberias afkom. Dit was eintlik die belangrikste sentrum, die Joodse gedeelte. Dit is geleenhuidige Israel, soos jy allemaal weet, maar dit is die meeste invloedrijke traditie. En dit is saamgesteld deur 'n bekende familie wat ons sê, Ben Asher. Dit is die inligting wat ons natuurlijk kry. En dan die ander tekstvorm wat ons vandag ook kry, kom saaklik uit die gedeelte uit, ne? Uit die Tiberias. En dan het ons natuurlijk die ander gedeelte in Babylonie, in die gebied van moderne Irak. En daar het hulle ontwikkel een alternatieve vokale stelsel, die vokale effens anders te gaan. Maar hy was minder invloedryk as Tiberias. Tiberias was maar die standaard gewees. En dan weet ons dat, en dan vroeger het ons die sentrum van Jerusalem, waar het nou, waar die bewaarde manuskripte nou eintlik is. So, in Jerusalem is eintlik die belangrikste, maar die Masorete het hierdie dan geskryf, en dan het hulle verskillende, wat mense kan sê, goed gestandardiseer. So, die Masorete het gestandardiseer, hulle het die vokale bygevoeg, hulle het die aksente en notas bygemaak, en het hulle self tekens bygemaak, wat as jy dit wil sing, hoe jy dit kan sing. En hulle het so probeer akkuraat werk, en hulle het die letters getel, en die woorde getel, en seker maak dat het dieselfde aantal woorde en letters is, en dan hulle kopieering daarvan, en dit is die ander gedeelte, ons kry verskillende kopieeringstelsels daarvan. So daar is ander tekste ook, maar die wat ek genoem het is nou nie meer aanvaardbare gedeelte. Ne?
Ek wonder of ons nie miskien op die volgende keer als proef sal voortgaan om met ons te gesels, want hierdie onderwerp is so ongelooflik interessant. Saartjie, ek weet nie of jy saamstem met my nie.
En prof, ek wil graag vra vir die volgende keer as jy praat, ook leestekens, want ons kry ons baie verse wat die leestekens verkeerd geplaas is. Ja. En dan die ander wat ek ook vra is, elke keer sê nou maar ons kry 'n nuwe vertaling. Doen hulle dit uit, ons bestaande vertalings uit, of gaan hulle terug na die tradisionele vertalings? En dan wil ek ook net vra, die ou Griekse vertaling, was dit ook gebruik? Ek weet, jy praat nou net oor die Hebreeuws, maar ek wil ook 'n bietjie weet oor die ou Griekse vertaling asseblief.